No rītdienas 1. jūlija sabiedriskajā transportā nebūs obligāti jāaizsedz mute un deguns. Tā nolēma valdība. Sejas aizsarga maskas sabiedriskajā transportā jālieto tiem cilvēkiem, kam ir iesnas vai klepus. Sejas aizsarga maskas jālieto, ja to prasa medicīnas iestāde vai kāda pasākuma rīkotājs. Sabiedriskajā transportā no rītdienas sejas aizsarga maskas vairs nebūs obligātas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāts viens ar COVID-19 saslimis cilvēks. Arī iepriekšējās dienās saslimušo bija ļoti maz. Viens no COVID-19 slimniekiem brauca ar autobusiem maršrutā Valka-Rīga-Valmiera-Valka. Tas notika 26. jūnijā. Slimību profilaks un kontrols centrs tagad meklē pasažierus, kas brauca šajos autobusos. Kandavas novada pašvaldība Satversmes tiesā mēģinās panākt novada saglabāšanu. Kandavas novads ir viens no 46 pašvaldībām, kas lūdza prezidentu neizsludināt jauno likumu. Tomēr prezidents likumu izsludināja. Tagad pašvaldības deputāti nobalsoja par vēršanos Satversmes tiesā. Latvijā vairs nevarēs skatīties Krievijas televīzijas kanāla RT programmas. Tās ir aizliegtas. Drošības iestādes uzskata, ka tajās ir meli. RT pieder cilvēkam, kurš ir Eiropas Savienības sankciju sarakstā. Tāpēc RT programmas Latvijā nerādīs. Rīgā vairāki desmiti cilvēku pie Krievijas vēstniecības šodien protestēja pret Krievijas prezidenta Vladimira Putina politiku. Protestētāji aicināja Putinu atkāpties. Viņi stāstīja, ka Krievija nav brīva. Krievijā turpinās balsošana par konstitūcijas grozījumiem. Tie ļaus Vladimiram Putinam saglabāt prezidenta amatu vēl uz 16 gadiem. Darbību beigusi Francijas vecākā atomelektrostacija Fessenheimas pilsētiņā pie Vācijas un Šveices robežas. Francijas valdība ir apņēmusies samazināt valsts atkarību no atomelektroenerģijas. Vides aktīvisti par šo notikumu priecājas, taču daudziem pilsētas iedzīvotājiem atomelektrostacijā bija darbs, tagad viņi to zaudē. Šodien daudzviet Latvijā stipri lija un bija negaiss. Vietām spēcīgais vējš bija postošs. Vējš nolauza zālīšu dižbērzu Mārupē. Dižkoka stumbra apkārtmērs pārsniedza 3 metrus. Vējš kokus nolauza arī citās Rīgas vietās. Tas traucēja satiksmi un sabojāja automašīnas. Bet Rīgā Ģertrūdes ielā bedrē atkal ielūza automašīna. Pirms gandrīz mēneša Ģertrūdes ielā bedrē ielūza 2 automašīnas. Toreiz iemesls bija ūdensvada plīsums. Iemeslu šīs dienas negadījumam vēl izmeklēja.